Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 18. maj, vijesti dana. U Mostaru policija organizovala proteste.
Tražimo hitan dijalog. Ukoliko se to ne ostvari, mi ćemo nastaviti sa protestima i garantujem da će doći generalnog štrajka policije.
Srednjobosanski kanton uzima kredit da isplati plaće službenicima. Ministar financija ne vidi u tome ništa sporno.
Mi ćemo dići kredit 12 milijuna, platiti ljudima, a naša se deficit smanji za negdje oko 30 milijuna.
23 godine od ubistva sarajevskih Romea i Julije.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjeko rafal, legu su onako zagrljeni.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju Ministarstva financija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine, koja iznosi 12 milijardi. Klubovi poslanika SDA i HDZ-a u federalnom parlamentu nisu postigli dogovor da se prijedlog zaključaka o oporezivanju kladionica nađe na dnevnom redu današnje sjednice. Krivični sud u Skoplju osudio preostalu petoricu optuženih u slučaju Ćelija na zatvorske kazne od 2 do 4,5 godine zatvora zbog učestvovanja u ratu u Siriji. U Pragu počela trodnevna Evropska konferencija Interpola, na kojoj 150 delegata iz 50 zemalja Evrope i svijeta razmatra saradnju u borbi protiv terorističkih napada. Spasioci na Šri Lanki tragaju za više od 200 porodica za koje se vjeruje da su zatrpani ispod velikog odrona blata u 3 sela u centralnom dijelu zemlje. Grupa migranata zapalila skloništ na sredozemnom ostrvu Lampedusa, ali niko nije povrijeđen. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, do kraja dana mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Zabilježena dnevna temperatura iznosi od 18 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona na mirnom protestu u Mostaru izrazili nezadovoljstvo zbog dugogodišnjeg ignorisanja isplata po pravosnažnim sudskim odlukama i diskriminacije dijela uposlenika prilikom isplata, izvještava Mirsad Behram.
Predsjednik sindikata policije HNK Kemal Džono rekao je da su policajci vlasti tužili za neisplaćene regrese, tople obroke, neplaćen noćni rad, prekovremeni rad te praznike. Nezadovoljni su i načinom na koji je vlada HNK neke slučajeve rješavala.
Nekima je isplaćeno i bez tužbi 2007. Nekima je to plaćano onako kako je zakon predvidio. Nekima mimo reda, znači nije se poštovao zakon o izvršnom postupku, a nekim se nudi, to mi smatramo ucjena da to prime sad nakon 10 godina bez kamate.
Samo u policiji HNK još čeka na isplatu oko 500 ljudi, a ukupna potraživanja kreću se i preko 12 milijuna maraka. Član sindikata policije kantona Sarajevo, koji je dao podršku policajcima u Mostaru, Mirza Hadžiabdić, je upitao.
Ko je doveo do toga da smo mi radili po 250 sati, a naplaćivali 160? Ko je doveo do toga da nisu poštovali zakon i plaćali noćni rad? Ko je doveo do toga i ko je odgovoran za to?
Osim Saveza samostalnih sindikata, podršku policajcima pružio je i sindikat srednjih škola HNK, čija predsjednica Edina Čomić kaže da i oni imaju slične probleme.
Mislim da ljudi u srednjim školama imaju najstariju presudu. Znači, to su plaće iz maja i juna 2002. godine.
Policajci su kritizirali odluku vlasti donesenu nakon februarskih protesta 2014. da se ne može protestirati pred institucijama. Predsjednik Unije sindikata policije u Federaciji BiH, Muamer Bajraktarević.
Niste dovoljno dobri da se prikažete tamo pred nekom zgradom vlade, jel da? Ali ste bili odlični 7. februara. Znate.
Na skup je došao i emir Gačanin iz policijske uprave Konjic.
Vlada je ta koja reže granu na kojoj sjedi. Mi smo ti koji njih obezbjeđuju, njih i hrane na kraju krajeva i brane.
Policajci su zatražili da vlasti poštuju sudske odluke, te kažu da su vlasti odbijanjem socijalnog dijaloga policiju isterali na ulicu. Kemal Džono.
Tražimo hitan dijalog po ovom pitanju. Ukoliko se to ne ostvari, mi ćemo nastaviti sa protestima i garantujem da će doći generalnog štrajka policije u svakoj civilizovanoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stanovnici Srednjobosanskog kantona ogorčeni su odlukom vlade tog kantona da podigne kredit u iznosu od 12 milijuna konvertibilnih maraka za isplatu duga prema državnim službenicima i namještenicima, koji su podigli tužbe zbog neisplaćenih regresa i toplih obroka. Informiše Marija Augustinović.
Poduzetnik iz Travnika Zoran Gazibarić vlasnik je firme koja zapošljava stotinu radnika. Kaže da je poslovni uspjeh postigao unatoč tome što mu vlast Srednjobosanskog kantona nije pružila nikakvu podršku, dok je istovremeno spremna podići kredit od 12 miliona konvertibilnih maraka kako bi isplatila dug državnim službenicima i namještenicima.
Izmirivati obaveze, posebno obaveze budžetskih korisnika, kreditima, prenoseći i na poreske obveznike i druge, stvarno je više od bezobrazluka. Više od nemanja nikakve senzibiliteta prema onim ljudima koji rade za duplo manju platu, ne ide mi u glavu da ne prestaju sa takvom praksom.
Kantonalni ministar financija Zoran Marković smatra da u novom zaduženju nema ništa sporno i tvrdi da će novi kredit biti dovoljan da se izmire sva potraživanja državnih službenika, prosvjetara i policajaca. Iako prema sudskim presudama ukupni dug za neisplaćene regrese, tople obroke i naknade za prijevoz iznose više od 35 miliona maraka, vlada je sa sindikatima postigla sporazum kojima će im isplatiti 30% glavnice duga.
Znači ovim kreditnim zaduženjem kanton će se rasteretiti za negdje i više od dva puta već sredstva koja će uzeti. Znači mi ćemo dići kredit 12 miliona, platiti ljudima, a naša se deficit smanji za negdje oko 30 miliona.
Za plaće i naknade 5100 uposlenika javne uprave u Srednjobosanskom kantonu iz ovogodišnjeg budžeta bit će izdvojeno više od 108 miliona konvertibilnih maraka. Iako radnici u privatnom sektoru nemaju pristup budžetskom novcu, svi će u narednim godinama morati otplaćivati kredit za koji ih je zadužila kantonalna vlada.
To je jedna velika sramota. Naša djeca će to na kraju vraćati, a vlada se samo zadužuje iznova i iznova.
Naravno da će vraćati građane ovog kantona. Mislim, oni samo gomilaju tu nepotrebnu administraciju. Ovo sve vodi u propast.
Samo svojim platama, svojim odmorima, svojim doprinosima brinu, o nama niko ništa ne brine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Razmatranjem prijedloga izmjena zakona o radioteleviziji Republike Srpske u Banja Luci je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Opozicija je izrazila nezadovoljstvo uređivačkom politikom tog javnog servisa za koju smatra da je samo u interesu vladajućih, izvještava Gojko Veselinović.
Branislav Borenović, poslanik PDP-a, kaže da po važećem zakonu o javnom servisu RTRS bi trebalo da bude samostalna i da ima autonomiju u uređivačkoj politici te da poštuje postojeći zakon, što nije slučaj.
Ne radi to niti istinito, niti cjelovito, niti nepristrasno, niti blagovremeno, nego isključivo jednostrano u funkciji jedne političke opcije i koristi se kao sredstvo za obračun sa političkim neistomišljenicima, što smo imali priliku da vidimo posebno u prethodnih 10-15 dana.
Miladin Stanić, poslanik SDS-a, pozvao je građane da ne plaćaju RTV pretplatu, jer smatra da je RTRS glavni izvor razdora između suprotstavljenih političkih blokova koji zastupa samo jednu stranu i objavljuje lažne i neprovjerene informacije.
Zašto ne tražite potvrdu informacije? Da ste spremni na sudu dokazati to što izjavite?
Dragan Čavić, poslanik NDP-a, kaže da o objektivnosti javnog servisa dovoljno govori to da je na njegovom čelu Draško Milinović, dugogodišnji član SNSD-a.
Koji je prije toga bio šef kabineta pokojnom predsjedniku Milanu Jeliću, šef kabineta predsjedniku Rajku Kuzmanoviću, šef kabineta predsjedniku Miloradu Dodiku, onda je otišao za šefa kabineta predsjednice vlade Željke Cvijanović i uoči izbora taj isti čovjek je došao na mjesto direktora Radio Televizije Republike Srpske gdje se i danas nalazi.
Čavić istakao i razloge zbog kojih traže uvođenje privremene uprave i suspenziju zakona o RTRS-u.
Neplaćanje obaveza prema državi, poreza i doprinosa od 1.900.000 negativnog bilansa, izmirenju ličnih primanja radnika i protivzakonito ponašanje. Zbog ovakve huškačke i tendenciozne rušilačke uređivačke politike Radio Televizije Republike Srpske.
Iz vladajućeg bloka nisu se puno branili, a uglavnom su se oglašavali poslanici vladajućeg SNSD-a. Luka Petrović loptu je prebacio na privatnu BN televiziju, ističući kako niko ne postavlja pitanje kako se ona finansira iz opštinskog budžeta.
Zamislite, iz Bijeljine 600.000 maraka ide u BN televiziju. E šta je s tim novcima?
Tokom skupštinske rasprave mogla se čuti zaoštrena retorika između pozicionih i opozicionih poslanika koja i nije imala veze sa tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sipa je jutros na području Ljubuškog uhapsila 4 osobe zbog neovlaštenog prometa kokaina iz Hrvatske i Njemačke u Bosnu i Hercegovinu. Oni se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe vršili neovlašteni promet kokaina iz Hrvatske i Njemačke s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, govori Kristina Jozić, portparolka Sipe.
U okviru današnje akcije pretreseni su objekti na tri lokacije na području Ljubuškog, Prilikom izvršenih pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice, pakovanje bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru današnje akcije privedene su u službene prostorije SIPE gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, nakon čega će se shodno uputama postupajućih tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine odlučiti o njihovom daljem statusu.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Tuzli predstavljena najpoželjnija zanimanja na tržištu rada.
Njemačka ima trenutno otvorene konkurse za 43.000 IT pozicija. IT stručnjaci su svuda prepoznati.
BH košarkaši spremni za svjetsko kadetsko prvenstvo.
Mislim da su igrači karakterni i hrabri, to su oni već pokazali. Nadam se ako bude zdravlje dobro da ćemo obilježiti i ovo prvenstvo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Najavu glavnog republikanskog kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je spreman da razgovara sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, njegova ključna rivalka iz demokratske stranke Hillary Clinton nazvala je bizarnom fascinacijom stranim autoritarnim liderima. U međuvremenu Trump je ublažio pohvale Vladimiru Putinu, ističući da lijepe riječi ruskog lidera na njegov račun neće pomoći u budućim pregovorima. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kandidat za predsjedničku nominaciju demokratske stranke Bernie Sanders pobedio je na unutarstranačkim izborima u Oregonu i tako ostao u trci za nominaciju, dok je njegova rivalka Hillary Clinton odnela pobjedu u Kentakiju. Sanders je obećao svojim pristalicama da će nastaviti borbu, iako mu je potrebno da osvoji oko 2/3 preostalih delegata kako bi prestigao Hillary Clinton. Clintonova i dalje ima značajno vojstvo u broju delegata koji određuju pobjednik u ovoj trci, ali joj za triumf nedostaje još 100 delegata. Sa druge strane, glavni kandidat republikanske stranke Donald Trump, koji utorak ubedljivo pobedio u Oregonu, počeo da organizuje svoju predsjedničku kampanju. On je u intervjuu Fox Newsu rekao da žali zbog nekih svojih poteza tokom kampanje i da je u nekim situacijama mogao upotrijebiti druge riječi, ali da je zadovoljan ishodom. Najnovija njegova izjava koja je privukla pažnju javnosti je da bi bio spreman da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom radi razgovora o Pjongjangovom nuklearnom programu.
Razgovarao bih s njim. Uopšte mi ne bi bio problem da razgovaram s njim. Istovremeno, izvršio bih veliki pritisak na Kinu, jer imamo veliku ekonomsku moć nad Kinom. Ona izvlači milijarde dolara iz naše zemlje. Ljudi to ne shvataju. Kina može da riješi ovaj problem sa jednim sastankom ili telefonskim pozivom, zato što ima veliku moć nad Sjevernom Korejom.
Clintonova je reagovala ukazivanjem na Trumpovu bizarno fascinirano stranim autoritarnim liderima. Susret Trumpa i severnokorejskog lidera bi označio veliki zaokret u američkoj spoljnoj politici prema izolovanom režimu u Pjongjangu. Međutim, BBC podsjeća da je predsjednik SAD-a Barack Obama iz javio pre nego što je izabran 2008. da bi se sreo sa Kim Jong-ilom, tadašnjim liderom Severne Koreje i ocem Kim Jong-una. Doduše, Pjongjang nije tada bio tako blizu da dođe u posjed nuklearnog oružja kao sada. Također, Obama je koristio mnogo odmereniji jezik. Trump je najpre nazvao Kim Jong-una manijakom da bi mu ubrzo udelio kompliment zbog načina na koji je konsolidao svoju vlast.
A kod susjeda, Ustavni sud Makedonije danas je jednoglasno odlučio da povede postupak u inicijativi za ocjenu ustavnosti odluke Sobranja o raspuštanju. Iz Skoplja se javlja kolega Blagoja Kuzmanovski.
Inicijativu je podneo poslanik Demokratske unije za integraciju Talat Džaferi, o kojoj u Ustavnom sudu kažu da ima kompletno nove elemente i da o ovom predmetu postoji nova analiza. Ovo obrazloženje je zato što je u proteklom periodu sud već odbacio dve slične inicijative. Ustavni sud je doneo i privremenu meru kojom se stopiraju sva izborna dejstva. Ove odluke će biti objavljene danas u službenim novinama, posle čega i formalno stupaju na snagu. Naredne nedelje će sud doneti konačnu meritornu odluku o inicijativi za raspuštanje parlamenta. Lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti je pozdravio odluku Ustavnog suda, kojom će se, kao što kaže na svom Facebook profilu, omogućiti ponovo zasedanje Sobranja. Opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je ovo još jedna potvrda da sve odluke Ustavnog suda donosi lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski. Rešenje krize se može desiti samo ako bude ukinuta sramna odluka predsjednika Ivanova o aboliciji, kažu u ovoj partiji. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja svoj angažman u rješavanju političke krize u Makedoniji. Dvojica visokih predstavnika Vašingtona i Berlina ovih dana će boraviti u Skopju. Inače, u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji se nastavljaju protesti na kojima se traži povlačenje odluke predsjednika Đorga Ivanova o aboliciji političara koji su umešani u aferi sa prisluškivanjem, kao i otkazivanje parlamentarnih izbora koji se trebaju održati 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine upravo predstavlja program obrade podataka popisa stanovništva. Konferencija je u toku. Iz Agencije za statistiku javlja se Dženana Karabegović. Dženana, o čemu je riječ?
Kako je rečeno odmah u preskonferenciji, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine utvrdila jedinstveni program popisa stanovništva iz 2013. godine. To praktično znači da 196.000 tvornih popisnica će biti obrađeno kao rezidentno stanovništvo, a ne nerezidentno kako je to tražila vlada Republike Srpske. Kako je rekao predsjednik agencije Velimir Jukić, prioritet u narednom periodu će biti objava rezultata popisa stanovništva. Ono što je potvrdio jeste da će 1. jula biti objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 2013. Mirna.
Hvala na javljanju. Bila je to Dženana Karabegović iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini vlasti nisu dovoljno efikasne, a zakonski propisi se ne primjenjuju. Tim povodom u Sarajevu je predstavljena analiza fiskalnog uticaja propisa u cilju fiskalne konsolidacije. Radi se o dijelu projekta USAID-a, Američke agencije za međunarodnu pomoć, kojim se žele jačati institucije vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti planiranja i upravljanja budžetom. Zabilježio Mila Dobradović.
U okviru projekta jačanja efikasnosti institucija vlasti, Federalno ministarstvo financija radilo je na razvoju sistema fiskalne procjene propisa. Naime, kako kaže direktor misije USAID-a u BiH Peter Duffy, brojne analize ukazuju na to da vlasti nisu dovoljno efikasne i da se brojni zakonski propisi ne provode.
I mi zbog toga radimo sa našim partnerima iz Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanju novih procesa, odnosno kako će se primjenjivati novi zakon. Učinit ćemo da javnost i civilno društvo bude u stanju da se bori protiv korupcije i da se bori za implementiranje zakona kako bi svima bilo bolje.
Ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević smatra da je analiza fiskalnog uticaja propisa u funkciji fiskalne konsolidacije ključna i za reformsku agendu.
Da se vrlo transparentno i vrlo odgovorno mora pratiti sam proces donošenja zakona i njihov utjecaj na proračune, da se mora ocjenjivati implementacija tih zakona, odnosno koliko oni to koštaju porezne obveznike i koliko mi kao vlade odgovorno upravljamo javnim sredstvima.
Pomoćnica ministra financija Hrvatske Ivana Jakiribajo, prenoseći iskustvo u oblasti planiranja buduće potrošnje, kaže da je sistem fiskalne procjene propisa instrument koji osigurava uštede u jednom srednjoročnom periodu.
Ono što ovaj propis donosi je tu transparentnost, znači da vlade koje dolaze u idućim godinama znaju koje učinci ih očekuju i koji troškovi ih očekuju i u skladu s tim planiraju svoj srednjoročni okvir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Tuzli je upriličen okrugli sto o važnosti usklađivanja javnih politika i obrazovnog procesa s potrebama tržišta rada. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Maturantica Vanja Horvat, iako bi se željela posvetiti pravu ili ekonomiji, svjesna je da je na kraju završenog studija čeka jedino mjesto na Zavodu za zapošljavanje.
Volila bi te neke društvene nauke studirati, ali znam da od toga ovdje stvarno nema ništa.
Europsko tržište već danas treba 900.000 informatičara, a IT sektor je jako pogodan za Bosnu i Hercegovinu, jer mladima koji idu u ovom smjeru omogućava rad iz njihove zemlje za bilo koju drugu kompaniju u svijetu. Teja Mišić, profesorica na visokoj školi Empirika.
Njemačka ima trenutno otvorene konkurse za 43.000 IT pozicija. Ti IT stručnjaci su svuda prepoznati.
Ne vapi tržište samo za informatičarima, već posebice za zanatskim zanimanjima. Direktorica Srednje mješovite škole Tuzla Izeta Ikanović ističe da poslodavci iskazuju ogromnu potrebu za zanatlijama.
Moram reći situaciju da je firma Rentex izrazila svoju spremnost da prima naše učenike odmah nakon završenog četvrtog razreda tekstilne i tehničke škole, da ih prima u radni odnos.
I Srednja mašinska škola vapi za novim učenicima, jer oni odmah nakon završene srednje škole mogu dobiti posao. Direktor Emir Teskeređić.
Zanimanje zavarivača je jedno od najtraženijih zanimanja trenutno iz mašinske struke za kompletnu Bosnu i Hercegovinu, pa mogu reći slobodno i za zemlje Evropske unije. Postoji određen broj, odnosno veliki broj firmi koji imaju non-stop otvorene konkurse za zavarivače, pa tako da neke firme traže čak i po 30 do 60 zavarivača.
No, obrazovna politika nije usklađena s tržištem rada, priznali su i u vladi Tuzlanskog kantona. Ministrica rada i socijalne politike Danijela Simić.
Pa trenutno situaciju koju imamo, znači zatečenu u obrazovnom sistemu, ne možemo biti zadovoljni.
U Tuzlanskom kantonu velik broj poslodavaca sam financira obrazovanje mladih, kako bi imali spremnu radnu snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Tomislavgradu je uručena donacija poljoprivrednicima. O čemu se radi, reći će nam Željka Mihaljević.
Odabir korisnika napravljen je u suradnji s lokalnim vlastima i mljekarama, a Tomislavgradsko selo Mokronog je dobilo je dva laktofriza. Jedan od njih biće na imanju Ivana Bakovića, koji dnevno proizvede oko 160 litara mlijeka.
Znači će nam puno sa ove kvalitete mlijeka. Mlijeko će biti manje kiselo, bit će manje mikroorganizama. I tako, znači, poboljšat će kvalitetu mlijeka.
Tomislavgradski načelnik Ivan Vukadin i premijer Županije 10 Draško Dalić.
Ovo je korak naprijed za naše poljoprivredne proizvođače koristiti usluge ovih 14 laktofriza u vrijednosti nekih 70.000, koja je vrijednost donirane opreme. Obitelji će na trajniji način moći zbrinuti mlijeko i u konačnici ne riskirati ono što se zove kvarnost, odnosno nemogućnost naplate zbog činjenice da je u nekom vremenskom periodu ljeta to bila česta pojava.
Ovo je više od onoga što smo očekivali. Nismo očekivali da su toliko konkretni i da su na jedan način osobe koje realiziraju ono što smo svi skupa i obećali prilikom započinjanja ovoga projekta.
Laktofrizi s pratećom opremom locirani su na imanju 14 proizvođača mlijeka, no korist je višestruka, ističe Vahidino Grešević, šef regionalnog ureda UNDP-a u Bihaću.
Što će na svim tim lokacijama imati funkciju zbirnog mjesta prikupljanja mlijeka i malih otkupnih stanica, tako da ukupno više od 60 u stvari porodica s područja Tomislavgrada će imati koristi.
A ukupna vrijednost isporučene opreme je 100.000 maraka. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dvoje mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima na današnji dan prije 23 godine, na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi je obišla svijet. Snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu, na mjestu njihove pogibije, nema nikakvog obilježja koje bi podsjećalo na Admiru i Boška, a koje bi istovremeno bilo simbol ratnog stradanja mlade generacije. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije 23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritski, koji je za film o Admiri i Bošku dobio od Kolumbija nagradu.
Bažnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
I bez najperom na Vrbanja mostu. Prije tri godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško i Jednika.
Na zadnjoj stanici svoga strana.
Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima.
Za njihovo ubistvo nikad nije podignuta optužnica, pa se tako vode neprestane polemike koje i s koje strane ispalio smrtni rafal. Osim istine, mladi par zaslužuje obilježje u svom gradu, ali onim koji odlučuju o tome očigledno nije prihvatljiva ideja da se obilježi ljubav koja je stavljena ispred zastava, kako pjeva grupa Zabranjeno pušenje. Kad se još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan muzeja. Bogat program u Noći muzeja bit će predstavljen i u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, zabilježio Milorad Milojević.
Direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković saopštila je kako ovogodišnja tema Noći muzeja, muzeji i kulturni pejzaž, teži da istakne muzej kao jedinstveno mjesto koje povezuje materijalnu i nematerijalnu baštinu i jedinstveni kulturni pejzaž.
Ta tema je vezana i za jedan važan događaj, a to je velika svjetska konferencija IKOMA koja se ove godine održava od 2. do 10. jula u Milanu i posebno je izabrana baš za Italiju kao jednu zemlju koja na specifičan način na u jednom svjetskom kontekstu povezuje pokretnu i nepokretnu baštinu i to su neke nove smjernice UNESCO.
Vujkovićeva ističe da će odgovor na zadatu temu u Banja Luci biti izložba Povratak na mjesec, kratka istorija budućnosti. Manifestacija počinje u subotu u 20 časova, a realizuje se i u saradnji sa Europskim festivalom Exit, pa će tako u toku večeri nastupiti beogradski bend Best Beat Beatles Tribute iz Beograda, kao i DJ Hamilton iz Londona. Iz Muzeja Republike Srpske saopšteno je da će Noć muzeja ove godine okupiti 120 učesnika, školske djece, studenata, univerziteta u Banja Luci i prijatelja muzeja. Program će biti održan u prostorijama stalne postavke, a posjetioci će imati priliku da pogledaju sve postavke muzeja, među kojima i dvije tematske izložbe uz stručno vođenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Viva festival ekološkog, religijskog, turističkog i omladinskog dokumentarnog filma bit će održan od 1. do 5. juna u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, informiše Aida Đugu.
Prošle godine prvi put je organizovan Viva festival i na iznenađenje organizatora dobro je prihvaćen. Filmovi koji se bave temama o ekologiji, religiji, turizmu kao i omladinski dokumentarni film bili su predstavljeni u publici u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Umjetnički direktor festivala Ratko Orozović kaže:
po prvo Novorođenče je imalo filmove iz 46 zemalja svijeta, došlo nam je 427 filmova i ta kategorija religije, mislio sam da neću imati filmove za festival, međutim pristiglo je jako mnogo upravo na temu religije, ekologija i turizam već su jako aktuelne.
Ove godine stigao je veliki broj filmova koji žiri mora izabrati, a publika će moći pogledati u Sarajevu, Kaknju, Varešu, Sanskom mostu, Ljubuškom Mostaru i Lukavcu. Član žirija i vijeća festivala, urednik magazina Start, Dario Novalić kaže:
došlo je više od 2000 filmova iz 99 zemalja svijeta, čak i neke do sada, ajmo reći, neotkrivene države poput Irana imaju svoj film.
Mladi su prošle godine pokazali interesovanje za radionice o dokumentarnom filmu. Dramaturg Dženan Medanović i član žirija za izbor najboljeg omladinskog filma te predavač na radionicama objašnjava:
od 12 radionica koje smo imali u 12 gradova, mi smo dobili 4 filma. Sve 4 su ekološkog karaktera.
Festival Viva podržava Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a s obzirom da je prvi filmski festival o temi religije, podržavaju ga i kulturne i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 17 godina započela je pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će se održati krajem juna u Španiji. Slušamo Ivana Katavića.
Za nešto više od mjesec dana zlatna kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa najboljim svjetskim košarkašima do 17 godina. Unatoč ozljedama dvojice igrača, izbornik Josip Panđa vjeruje u kvalitet momčadi koju vodi, a prvi mu je cilj doći do četvrtfinala.
Mislim da su igrači karakterni i hrabri, to su oni već pokazali. Nadam se ako bude zdravlje dobro da ćemo obilježiti i ovo prvenstvo.
Tokom ovog i sljedećeg mjeseca BH košarkaši imat će prijateljske utakmice sa Egiptom, Turskom, a završnu utakmicu priprema odigrat će u Sarajevu sa reprezentacijom Španjolske.
Ovo je prvi put da je Španija interesantno da dođe kod nas i to pokazuje šta su ovi momci uradili i nadam se da će to biti jake pripremne utakmice i da će to biti ujedno i spektakl za našu publiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.